Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien prasidėjo jau išankstinis balsavimas prezidento rinkimuose. Raginu visus nuo antradienio iki ketvirtadienio nueiti ir prabalsuoti bet kurioje savivaldybėje, šalia kurios esat. Na, o sekmadienį tai galėsit padaryti tik savo rinkimų apylinkėje, tai pasinaudokit progą. O ta proga, kad jau prasidėjo tas išankstinis balsavimas, pabandysime šiandien aptarti prezidentinę kampaniją, debatus, reitingus, skandalus, lydėjusius kandidatus pastaruosius kelis mėnesius, įvairiai rinkiminę kampaniją. Vertinama, kam per daug nuobodi, kam netgi intriguojanti, kas dabartiniam šalies vadovui brėžia pergalę iš pirmo turo, kas ginčijasi, kas išeis į antrą turą su Nausėda, Šimonytė ar Vėgėlė, o kas apskritai mato visiškai kitus kandidatus antrajame ture, nei kad skelbia skirtingos apklausos. Tai apie tai mes šiandien ir pasikalbėsim. Jeigu jūs irgi turit klausimų ar pastebėjimų, tai būtinai juos rašykite žinių radio programėlę. Na, o aš sveikinuosi su politologu Valdo Adamkaus, buvusiu patarėju Lauru Biliniu. Sveiki.
Labą dieną.
Taip pat komunikacijos ekspertų buvusiu Gitano Nausėdos komunikacijos grupės vadovu Aisčiu Zabarausku. Sveiki.
Gerą dieną.
Ir taip pat dar laukiame kartu prisijungiančios ir delfi.lt vyriausiosios redaktorės Rasos Lukaitytės Vnarauskinės. Tai ponia Belinė, gal nuo jūsų pradėkim, kas jums asmeniškai labiausiai įsiminė šioje prezidentinėje kampanijoje?
Na, tiesą sakant, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad jinai yra pakankamai rami. Jo, mes galime pasakyti, kad kažkur tai štai vienas skandaliukas iškylo, kitas bandymas vienaip ar kitaip sukelti vėją. Bet iš tikrųjų, na, rinkėjai ko gero nelabai reaguoja į tos akibrokštus, kurias pamato žiniasklaidoje, arba tiksliau reaguoja labai trumpai. Ir iš tikrųjų aš įvertinčiau šią rinkiminę kampaniją, prezidentų rinkiminę kampaniją, kaip pakankamai ramę. Ir akcentas greičiausiai toks, kad didžioji dalis gyventojų, rinkėjų, iš esmės jau žino, kas laimės. Tai yra rezultatas aiškus, dabar tik tai klausimas, kaip tas rezultatas bus pasiektas, kokiu balsų skaičiumi, ar pirmą ar antram turė. Ir kas antram turė konkuruos su Nausėda. Taip kad iš tikrųjų, va tai, kad ir patys kandidatai, ir politinės jėgos taip pat suvokia, kad na, jie neturi pajėgumų, resursų laimėti čia ir dabar. Pretenzijų turi visi, čia niekas nesiginčia. Bet resursai iš tikrųjų ir pajėgumai, galimybė realiai pasiekti galutinį rezultatą, na, visi blaiviai suvokia. Po gero, jos nėra. Taip pat lieka Nausėda.
Nuobodi kampanija, nuolatos visi cituoja šitą žodžių junginį. Vienas polis yra tai, kad dažnai Lietuvoje išrenkami būtent tie prezidentai vadovauti dvi kadencijas, dėl intrigos, dėl Nausėdos net turbūt ir yra mažiau dėl to. Bet kitas polis yra turbūt tas geopolitinė situacija. Ir atrodytų, kandidatams yra sunku kažkuo išsiskirti. Mes turim vieną turbūt labai ryškiai išsiskirinti kandidatą, tai Eduardą Vaitkų, bet visi kiti na, labiau kalba turbūt apie panašias pozicijas. Didžioji dauguma bent jau kalba tą patį atrodytų. Ir tuomet jau turbūt tikrai žmogus per simpatiją, per antipatiją renkasi už ką balsuot, ar visgi dar kažkaip iš komunikacinės perspektyvos įmanoma tuos rinkimus įdomesnius padaryti ir kažkom išsiskirti, kai mes kalbam apie tokią situaciją, kokią šiandien esame.
Šiuose rinkimuose viskas jau yra padaryta. Šitie rinkimai yra tokie, kur kiekvienas ras sau, ką nori. Tie žmonės, kurie nori ramybės, jie jose randa ramybės, nes visiems viskas aišku, kas bus prezidentas ir galima daugiau to nesirūpinti. Tie, kurie ieško profesinių įžvalgų, kaip pavyzdžiui, aš, man tai yra įdomu ir man tikrai yra nenuobodu šitie rinkimai, nes visada gali pamatyti, kokios taktinės priemonės yra naudojamos, kiek vienas ar kitas kandidatas technologijas kokias pasitelkia, kad padarytų tą poveikį. Be to, aš labai laukiu šitų rinkimų rezultato, nes tai bus pirmas nacionalinio lygio įvertinimas, kokį poveikį Lietuvos piliečiams padarė 3 ar 4 egzistencinės krizės, kurias mes turėjome nuo praėjusių Seimo rinkimų. COVID-as, karas, beprecedentė infliacija, tai šitos krizės natūralu, kad turėjo kažkokią įtaką žmonėms ir kandidatų gausa ir įvairovė leis tiems balsams labai gražiai pasiskirstyti pagal pažiūras, pagal radikalumo laipsnį. Tai aš labai laukiu šitų rinkimų rezultatų.
Į kieno rezultatą čia reikia labiausiai žiūrėti? Vaitkaus, Vėgėlės, Šimonytės?
Žemaitaitis, aš manau, mums pateikė įdomius ir prizitos apklausas, vertinu gana kritiškai, bet tai vis tiek, kol kas tai yra pagrindinis įrankis, kurį mes turime tikrovę įvertinti. Tai paklaidos ribose Vėgėlė, Šimonytė ir Žemaitaitis yra realiai vienoje pozicijoje stovi, nepriklausomai nuo to, koks ten yra tarp jų nežymus procentinis skirtumas, jis yra paklaidos ribose. Tai be to man antras turas tikrai yra labai įdomus ir čia klausimas yra tarp to, ką pasirinks Lietuvos žmogus, ar tokį lietuvišką išmintį, reiškia, kur už vieną muštą 10 nemuštų duoda, už vieną patyrusį, ten 10 nepatyrusį, ar tokį lietuvišką naivumą, kur prisiklausau šnekų, bet kokių, ir man tas žmogus patinka, vat jisai gal padarys, bet akivaizdu, bent kiek susipažinusiam su situacija, kad tas kandidatas, jis kalba dalykus, kuriuo realiai prezidentas įgyvendinti neturi galimybės. Tai reiškia, man tai sako, arba kad jisai tiesiog kvailina rinkėją tyčia, nes tai yra populiaru, arba jis nenori būti prezidentu, jo tikslas yra kitas, bet čia yra gera platforma.
Delfi LT vyriausiasis redaktorės paklausiu taip, ar patys kandidatai nėra nuobodus, jūsų portale irgi yra netgi dvi laidos, jeigu neklystu, kuriuose kalbinami yra kandidatai, bandote jūs ir pagauti politiką, kaip yra pavadinta ta laida, ir taip pat ir darbo pokalbius atliekat su kandidatais, iš to, ką jūs stebit, ar nenuobodus yra patys kandidatai?
Sveiki. Tai kandidatai nenuobodus, turbūt klausimas, kiek jie nori laimėti. Jau čia buvo prieš tai kalbėjusių pašnekovų išsakytos mintis, kurios pakankamai dažnai šioje kampanijoje yra išsakomos. Tai kad kampanija yra pati savęs tokia pakankamai tolygi, neįstringa, gal dar galima būtų pasakyti, pridedant kitų epitetų tai kampanijai. Na, panašu, kad, kaip Aistis Zabarauskas sakė, ir visi dėl to sutarė, kad laimėtojas yra pakankamai numanomas ir jau pakankamai seniai numanomas, tai turėtų kažkas labai fatališkas atsitikti, turbūt, kad pasikeistų rezultatas, nes reitinguose dabartinis prezidentas yra gerokai atsiplėšęs nuo visų ir didžioji intriga yra tik tai, kas taps antrojo turo laimėtoju, bet jau būti antruoju, yra vis tiek nebebūti pirmuoju, aišku, kiekvienas dalyvis turi savų tikslų rinkimuose. Dalis kandidatų dalyvauja dėl dalyvavimo akivaizdžiai ir apskritai per didelį intereso rinkimams nerodo. Kiti kandidatai turi savų tikslų, galvodami turbūt apie ateinančius Seimo rinkimus ir savo pozicijas juose. Tai akivaizdu, kad kandidatai tikrai nėra nuobodus, turbūt kampanija yra nuobodi ir nieks per nelik jie neįsinvestuoja. Nes aš galiu papasakoti tokį pakankamai iliustratyvų pavyzdį, kai mes norėjome Delfi publikuoti kandidatų reklaminės kampanijas ir plakatus tiesiog pridėti prie straipsnio, nes mes turim polapį didelį rinkiminį ir ten sudedam visą informaciją apie rinkimus, tai kolegos turėjo skambintis kai kurių kandidatų štabams paklausti, kurioje vietoje mieste yra plakatai pakabinti, nes nesugebėjome rasti tiesiog vaikščiodami po miestą. Tai turbūt iliustruoja labai gerai, kiek žmonės apskritai investuoja į bendruoju požiūriu savo laiko, energijos iš tuos rinkimus, kiek stengiasi patraukti savo rinkėjų dėmesį ir kaip jos, kiek nori. Suprantu, kad plakatas yra atgyvena, bet mes turbūt esame keliavę po šalis įvairiausias ir esame matę, kaip atrodo rinkimų kampanijos Lietuvoje. Jeigu dabar būtų turistas, aš nežinau, ar jis suprastų, tačiau dabar esantis turistai, ar gali suprasti, kad šalyje vyksta prezidento rinkimų kampanija ir kad prezidento rinkimai bus po kelių dienų ir jau dabar galima balsuoti iš ankstinėse rinkimuose.
Pone Belinė, aiškus lyderis, seniai aiškus lyderis, socialdemokratai yra užsibrėžę ir daugiau komentuoja tai, kad štai laimėkime rinkimus iš pirmo turo. Kiek yra įmanoma šis variantas, kad iš pirmo turo Gitanui Nausėdai nusišypsotų laimė?
Teoriškai įmanoma, bet yra vienas niuansėlis, negatyvus niuansėlis. O būtent, kadangi jau senai visiems aišku, kas laimės, visi nusiraminę, tai dalies rinkėjų psichologija labai paprasta. Jeigu ir taip viskas aišku, aš gal ir neisiu balsuoti. Ir taip aišku. Tai yra tiesiog gali rinkėjas, tam tikra dalis rinkėjų, neateiti prie balsadėžių, todėl kad jiems viskas aišku ir viskas tvarkoja. Ir va tai, kad jie neateis, gali nulemti tą antro turo buvimą. Kita vertus, jau čia kalbėjo kaip tik ir Delfi redaktorė, kad iš tikrųjų tas neinvestavimas į reklamą, į viešosius ryšius, sukelia dar vieną efektą. Tai yra balsai, dalis balsų, dalis rinkėjų, kurie nepasirinko už ką balsuoti, jie taip ir lieka palaidi. Tai yra nesuvaldyti ir nepasirinkę. Ir taip, to priežastis yra ta, būtent ta, kad nėra reklamos, nėra aiškaus jiems išsakyto siūlymo ateiti balsuoti ir balsuoti už konkretų kandidatą. Ta turi daryti politinės partijos, jeigu jų kandidatas yra kažkoks tai remiamas, arba turi daryti patys kandidatai. Kadangi viskas labai lėtai ir mažai, tai manyčiau, kad vis dėlto antras turas gali būti.
Pone Zabarauskai, kiek jūs mieste tų reklamų matėt? Mes prieš laidą su jumis kalbėjom, aš jau minėjau, kad BNS kolegos apklausė šiandien žmonės susirinkusius prie balsadėžių iš ankstaus ryto ir buvo ten vienos moters pasisakymas, kad jis štai nusprendė už ką balsuot būtent iš reklamų. Jūs matėt reklamų?
Ne, aš mieste reklamų nemačiau, dairiausi, tai, bet lyginant, kad ir su praeisiais prezidento rinkimais, yra akivaizdu, kad kampanijų komunikacijos strategijos yra labai labai išplokštėjusios. Jos, jeigu prieš 5 metus tai buvo daugia sluoksniai, daugia kanaliai, daugia kanalės pastangos pasiekti segmentus su diferencijuotom žinutėm ir tikrai, kaip minėjo kolegė, daugiau aistros buvo ir to vadybinės ugnies, tai dabar yra gana primityvios tos strategijos, jos yra kelių sluoksnių tokie baziniai variantai, ką minimaliai turime padaryti, kad turėtume kažkokį efektą. Tai vat aš taip, manau, ta strategija tilptų į vieną SMS žinutę surašytą. Tai automatiškai lemia, kad ir tų reklamų mes mažai matom ir kad aš visiškai tikiu, kad yra žmonių, Lietuvoje, kurie net ir nemažai žmonių, kurie yra aktyvūs ir domisi gyvenimu Lietuvoje, kurie nemato, kad ir nežino, kad vyksta prezidento kampanija.
Reklamos iš esmės daro kažkokią didesnį įtaką rinkėjui? Iš reklamų įmanoma nuspręs, kad būtent jį ir pasirinksi? Ar reklamos nėra pagrindinis dalykas?
Visada pagrindinis dalykas yra derinys. Yra miksas priemonių ir kanalų ir jų visuma. Rinkimų kampanija komunikacinių požiūrių turi būti suorkestruota, tai kaip yra orkestras. Ir reklama ten yra smuikas, ir tai ne solo smuikas, yra orkestro demuo. Tai dėl to negalima išskirti kažkurio elemento, kad kurį pasakytume, kas orkestrė yra svarbiausia. Tai dabar to orkestro nesėdi. Geriausiu atveju sėdi 2-3 instrumentai, kur pagrindinė partija groja birbinė ir skudučiai. Tai tokia labai, labai paprasta yra rinkimų kampanijos komunikacija.
Ponia Vnarauskinė, prisiminus Grybauskaitę, prisiminus Adamkų, kurie irgi abu siekia antrosios kadencijos, ar ten ta rinkiminė kampanija irgi taip nuobodžiai atrodė? Ar dabar tik tai mes matom kažkokį išsikvėpimą štai šiais metais, kad ta rinkiminė kampanija yra nuobodesnė?
Man ši yra nuobodžiausia iš jūsų paminėtų kampanijų. Čia gal ir asmenybių yra ir požiūrio į pačius rinkimus ir įsitikinimo gal tam tikro ir gal asmenybiniai dalykai, nes pavyzdžiui, jau ir ankstesnės kampanijos man atrodydavo pakankamai nuobodžios. Čia gal ir įstatymų reglamentavimas yra pasikeitęs, nes tarkime, kalbant apie žurnalistus, kaip aš esu redaktorė ir daug metų dirbu žurnalistikoje, tai pavyzdžiui, ribojimai žurnalistams ir reikalavimai arba ta bendra apskundimo VRK kultūra kasmet vis stiprėja ir ji, na, tiesiog toksai, žinot, tą teisinį smurtą vadinamai prie žurnalistus naudojama, tai per rinkimus jis ypatingai suaktyvėja ir toks jausmas, kad dalis politikų visą savo energiją nukreipia į tai, kad monitorintų žiniasklaidos žinutes, pavyzdžiui, kokias nors, ir ten neradę savo pavardės, jie iš karto apskųstų VRK ir reikėtų ten rašyti raštus, kodėl. Na, žodžiu, toks jausmas, kad visi yra užsiėmę kažkokie tai techniniais dalykais, visiškai tokiais neesminiais, nebandymų į save patraukti rinkėjus arba mobilizuoti savo rinkėjus idėjomis, kažkokios veiksmais, inovacijomis, tarkim, kokią šių rinkimų inovaciją mes galėtume pasakyti, kas tai buvo. Kokia, tik žurnalistai stengiasi kažką įdomiau sugalvoti, na, tarkim, mes sugalvojame ten hipotetinės kandidato anketas, jiems uždavinėjame klausimus, darbo pokalbį tą patį arba pagauk politiką, na, žurnalistai stengiasi kažkaip išjudinti apsnūdusius politikus, man toks jausmas, nes, na, išskyrus Žemaitaitį, kuris yra atskira tema ir atskiras rinkimų personažas, kuris labai daug dirba su savo rinkėjais socialiniuose tinkluose, ne, visi kiti kandidatai, na, tikrai labai, labai, kaip ir Aisti sakė, kad, na, niekas nieko nepasiūlo, turbūt strategija, SMS žinutės ilgio tikrai yra ir tokia, nes, na, aš nežinau, žmonės galvoja, gal kad viskas taip ir veikia, gal mes šiaip kaip visuomenė daromės tokia jau nuobodoka.
Ir tas užduotas tonas ir Šimonytės bei Nausėdos netvykimas pas žurnalistus iki pat jau rinkimų pradžios, tai irgi turbūt labai tokia keista žinutė siunčia.
Tai ar apskritai ir pavyzdžiui prisikviesti, kaip sakau, šiandien yra spaudos atgavimo diena, 120 metų, tai tokia visa diena bendrai kalbuojant apie žurnalistiką, apie tai, kaip jinai keitėsi, kaip keitėsi santykis, tai vienas iš tokių didžiausių pokyčių yra politikų požiūris į žiniasklaidą pasikeitimas, ne? Čia yra su socialiniais tinklais susiję dalykai, kad tai prisikviesti politikus net per rinkimų kampaniją yra tikrai nelengvas darbas, galiu pasakyti, kas skamba labai keistai turbūt, bet jie yra užsiėmę, jie turi kitų reikalų, kitų planų, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai yra pakankamai sudėtinga ir reikalauja didelių pastangų. Nors, kaip tik vakar buvo konferencijoje, kurioje Mediaskopo atstovas pristatė, kaip turi poveikį paminėjimai žiniasklaidą ir po to rinkimų rezultatai, tai turi šiaip tikrai labai didelį ir reikšmingą poveikį. Tai nežinau, man pačiai įdomu, ką galvoja patys strategai rinkimų, bet jie turbūt dabar nieko nesakys, kol nepasibaigs rinkimai ir negalės įvertinti savo darbo vaisių. Ir būtų tikrai įdomi diskusija iš tikrųjų išgirsti, kokia šitų rinkimų strategija ir kaip čia viskas buvo matoma. Nes jeigu paklaustumėt politikų, pačiai pradžioje irgi būdavo įvairiuose rateliuose kalbant, na, žurnalistai tarpusavyje, apžvalgininkai kalbėdavosi, kad, na, nematomi tie kandidatai, dar prisiminkite, prieš porą, trejetą mėnesių apskritai dar visai nieko nevyko, dabar dar vos kažkas juda. Tai, o politikų, jeigu atstovų paklaustumėt, jie įsivaizdavo, kad pakankamai aktyviai dirbama.
Pone Belinė, iš tiesų yra tas pasirinkimas, kad štai ypatingai, kai esi matomas kaip vienas iš pagrindinių kandidatų, tai geriau patylėk ir panašu, kad šiek tiek buvo bandoma tai daryti, bet turbūt dar įdomesnis momentas yra ir tų kandidatų, kurie apklausose tikrai nėra laimėtojai, kai jie irgi, na, buvo čia nuskambėjusių istorijų, diktavo žurnalistams, su kuo jie eitų debatuoti, su kuo jie eitų diskutuoti, su kuo ne, ir irgi tarsi, na, neišnaudojama ta strategija pasirodyti žiniasklaidai. Kaip jūs čia visą tą situaciją vertinat?
Na, viskas logiška, aš čia pilnai pritariu Rasai. Rinkimų kampanijos, na, strategija, na, tokia nesudėtinga. Ir tai, kad kandidatai, ypač tie kandidatai, kurie neturi didelių šansų, iš tikrųjų, ko gero, mato savo, šitoje rinkiminėje kampanijoje mato savo pergalę kažkur kitur. Daliai iš jų iš tikrųjų reikalingas žinomumas, kažkoks tai žinomumo lygis, pakelti jį, ir jie tuo naudojasi kaip moka, kaip gali, ir todėl jiems reikalingas dėmesys iš žiniasklaidos pusės. Bet tam, kad būtų dėmesys, turi būti veiksmas, turi būti kažkoks aktyvumas. O to aktyvumo jie nerodo. Ir štai vienas Žemaitaitis, kuris va šitaip va per tokius negatyvus sugebėjo įsiveršti į tą dėmesio epicentrą, na, jisai ir laimėjo. Jisai turi savo tą vidinę asmeninę pergalę. Gal jis visą tą žinomumą panaudos, aš nežinau, ar Europarlamente, ar Seimo rinkimuose, bet kažkaip tai, ko gero, Seimo rinkimuose, bet kažkaip tai bus suvartota ir pozityvas bus matyti jo naudai. O čia natūralu, jie dalis kandidatų kartais iš ties savęs paklausintų, ko jie nori. Pasirodyti mamai, kad jie štai matomi per televizijos ekranus. Gerai, mama pamatė. Bet daugiau nematau, nes yra dalis kandidatų, kurie tikrai nesuprantami.
Pone Zabarauskai, teko girdėti kritikos, kad debatai labai vėlai prasidėjo, kad pakankamai vėlai išgirsta žmonės kandidatus pasisakančius. Kaip yra su tais debatais? Lietuvoje jie lemia ką nors, ar jie nieko nelemia ir iš esmės galbūt net neįdomus yra rinkėjai? Kaip čia matytumėt?
Debatai, kaip ir sakiau, kaip ir reklama yra vienas iš orkestro dėmenų komunikacijos kampanijos. Ir jis yra labai svarbus dėmuo ir prieš 5 metus mes laikėmės pozicijos dalyvauti maksimaliai dideliam kiekyje debatų. Ir palyginimui galiu pasakyti, kad aš gerai prisimenu, kad praeitą kartą, balandį, gegužę, mes turėjome apie 25 debatus, į kuriuos buvome davę sutikimą, kad dalyvausime. 25 vienetai. Nacionalinio lygio. Ir universitetuose, ir nevyriausybinėse organizacijose, regionuose. Ir paskui jau tik pačioj pabaigoj, kai jau matėme, kad na, tas mūsų bandymas, tas obolys yra didesnis už galėjimą jo atsikast vienu ypu, tai tiesiog jau mandagiai atsisakėm. Dabar tų debatų mes matome tik nacionaliniam transliuotojoje, matom, buvo gražus tie įvykę Lukiškėse, kitokio formato leidė labiau žmogiškąją pusę patirti kandidatų. Matom dabar Laisvės TV organizuoja ir jau kaip kandidatai nusprendžia perminkyti kaip plastelino gabalą tuos debetus pagal save. Bet čia gana primityvus. Tai debatai yra svarbu. Tai, kas vyksta pagal VRK taisyklės, aš suprantu, kad turi siekti maksimalaus objektyvumo ir lygiateisiškumo, bet tai nėra debatai. Tai yra pozicijų išdėstymas ir trumpas pasišpilkavimas. Reiškia, tai gal vakar kiek įdomiau buvo, kai jau ten mezgėsi diskusijos ir jau tos aistros buvo, jau viens per kitą pradėjo kalbėti, tai mes jau galėjome pamatyti kiek daugiau, kas yra tas kandidatas apart savo retorikos. Nesupraskite, kad žmonės, jūs pačioj pradžioje klausit, kaip jie renkasi, tai svarbiausias pasirinkimo veiksnys yra emocijas. Kokį jausmą man neša žmogus, kuris nori būti valstybės vadovu. Ne programa, ne retorika, tie dėmenys irgi yra svarbus. Bet pirmiausia yra laikysena ir jausmas, kurį generuoja tas asmuo. Ar norisi aplink jį telktis, ar nesinori telkti. Ir tokius dalykus mes pamatome būtent per debatus, kur yra debatai, kurie tarpusavyje įsivėliai ginčia. Tada pamatai, kaip jie elgiasi ginčydamiesi, nutraukia, užkalba, arba daro tą košę malošę, kur daug visko prišneka, supina faktus su pramanais ir staigiai užbaigia ir nepalieka galimybės atsukti tas vietas, kur buvo primeluota. Tai ir sudaro, reiškia, įspūdį, kad yra vos markus vaikinas, kuris supranta, ką kalba. Nors tenais yra statinė deguto ir tik šaukštas medaus. Tai taip, atsakant trumpai jūsų klausimą, debatai yra svarbu, jų yra per mažai.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie prezidentinę kampaniją. Šiandien kalbam su delfi.lt vyriausiojo redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene, politologu Lauru Bieliniu ir komunikacijos ekspertu Aisčiu Zabarausku. Aš sakiau klausytojams taip pat užduoti savo klausimus, labiau rašot pastebėjimus, štai Bronius rašo, balsuosiu už Nausėdą, bet noriu, kad Nausėda visgi įsiklausytų į Vaitkaus pasisakymus apie taiką, apie derybas, apie karo šauklius, Landsbergį ir jo partiją, apie Igničio savivaliavimą. Paulius rašo, tikiuosi jūsų gerbiami pašnekovai klysta. manau, nieko čia dar neaišku. Vėgėlė labai rimtas kandidatas ir aš buvęs Šimonytės rinkėjas, pereinu balsuoti už Vėgėlę. Prašau, gal į Pauliaus tą momentą, ponė Belinė, jūsų paprašysiu sureaguoti. Įdomus šia momentas, labai dažnai mes mėgstam sakyti, kad Vėgėlė su Nausėda dalinasi kažkokiu tai rinkėjų skaičiumi, bet turbūt yra tų žmonių, kurie Vėgėlė dalinasi su Šimonyte rinkėjų skaičiumi, ar labai jau ten mažai mes rasim.
Aš manau, yra tokių, nieko čia tokio ypatingo. Visada atsiranda žmonės, kurie pakeičia savo nuomonę rinkiminės kampanijos eigoje, pamatydami visai kitą veidą, galbūt emociškai atitinkantį jų supratimui, kaip turi atrodyti ir būti prezidentu vienas ar kitas. Na kągi, tai Pauliaus kreipinys aiškus, linkim Pauliui sėkmės. Na, o rinkimai bus tokie, kokie bus.
Ponia Vnarauskienė, kalbant apie tuos rinkėjų skaičiaus persidalinimus, tarp pavyzdžiui, Vėgėlės ir Nausėdos, mes pakalbėjom apie debatus, pakalbėjom apie reklamas, bet kas dabar labai ryškėja, kad būtent skandalus mėgsta bent jau Nausėdą prisiminti Vėgėlės, o Vėgėlė atvirkščiai Nausėdą kažkaip į kažkokius skandalėlius patraukti. Kiek čia ta korta veikia, kaip jūs manot?
Menkai jie čia bando patraukti.
Kalbant apie debatus nuolatos.
Tik aidas tolimo griaustinio turbūt čia yra, ką jie daro. Bent jau man ir tiek ir bangutė sukelia. Tai manau, kad ką jie daro, tai gerai daro, nes jie nori vienas atsiskirti vienas nuo kito tai daliai rinkėjų, kurioje galbūt sutampa dėl konservatyvių pažiūrų ir parodyti, kad na, kuo jie skiriasi. Nausėda dėl santykio į Rusiją Vėgėlę ir jo šeimos verslų bando, na, parodyti rinkėjams, kokia yra situacija ir kaip jis ją mato, tai tiesiog nori atsiskirti, kad nebūtų dalies rinkėjų tapatinami ir galbūt mobilizuoti tą dalį rinkėjų, kurie dar svarsto tarp jų abiejų renkasi.
Pone Zabarauskai, tam tikra prasme strategija tokia gera?
Aš sutinku su nuomone, kad skandalų nėra. Gal mano skandalo apibrėžimas yra kitoks negu klasikinis skandalas arba kur rimtų turbulencijų sukeliantis įvykis. Tai buvo, kai kandidatas nuėjo ir susitiko su kariuomenės vadu einančių pareigas. Va čia buvo įvykis, kuris galėjo turėti rimtų, turiu minti, čia per praeitus rinkimus, galėjo turėti rimtų rezultatų. Dabar aš tų skandalų nematau. Aš matau pakritikavimą vienas kito, o parodant rinkėjui tą pusę, kuri galėtų būti neatraktyvi tiesiog kitame kandidate. Ir tiek. Va, ir tai iš tikrųjų yra bandymas atsiskirti vienas nuo kito, nes dalis rinkėjų persidengia. Kiek tas bandymas bus sėkmingas, dabar sunku prognozuoti, bet jie yra tikrai labai tokia mikro judesiai, aš taip pasakyčiau.
Atsiskirti dar visi kandidatai atrodytų bando ir nuo pono Vaitkaus. Ar čia yra gera strategija?
Nuo jo nereikia atsiskirti dėl to, kad ten ta skirtis jinai akivaizdi yra, kai klausai jų visų kalbančių vienu metu, Vaitkaus ir tonas kitoks, ir kalbėjimo braižas yra kitoks, ir retorika yra, kad ten tas atsiskirimas yra natūraliai yra įvykęs. Ir...
Bet tai dar labiau pabrėžti, dar labiau akcentuoti ir išnaudoti. Apsimoka?
Gerai yra tai, kad dalis kandidatų išgirdę kitų kandidatų naudojamas retorinės priemonės, kurios klaidina rinkėją arba sukuria, arba manipuliuoja faktais, terminais, įvykiais. Tai dalis kandidatų išgirdę tokius veiksmus, jie atkreipia į tai dėmesį ir pabando atstatyti tą faktologinį teisingumą. Mano galva, kad tai yra geras sprendimas, nes jeigu tai būtų nesureaguota, tuomet tos sąmokslo teorijos yra keliamas ir tas mojavimas popieriaus lapais prirašytais prieš kamerą, kas yra iš tikrųjų tik tais vaidybinis elementas, ne, siekintis irgi sukelti emociją ir sukelti įspūdį, kad žinau, ką kalbu. Va, tai jis nėra sveikas mums, jis tikrai klaidina ir manipuliuoja rinkėjų.
Kasparas dar klausė, kiek surinks Vaitkus, ponė Belinė, kaip jums atrodo?
Na, aš manyčiau, jisai surinks kokius 2 procentus tikrai. O čia, bet tai yra mano nuomonė. Šiaip tokių žmonių, kurie palaiko štai tokią poziciją, yra pakankamai daug, jie galbūt tiesiog neįsirinkimus. Na, o jeigu jis, tai Vaitkus jų kandidatas. Jo.
Dar Meilė klausia, kas realesnis išeiti į antrą turą, Vėgėlė ar Šimonytė?
Tai jau čia dabar jūs klausėt manęs, kad aš čia kaip orakulas pasakyčiau, ar ne?
Tai iš kavos tirščių paburtumėt.
Nu, jo, čia tik tai kavos tirščiais ir pasitenkinčiau. Išeis tas, kuris geresnis. Nepasakysiu dabar pavardės.
Kas iš strategijos galbūt galima kažkiek spręsti, ponia Vnarauskienė, atrodo stipresnis patraukti daugiau rinkėjų, suburti aplink save daugiau rinkėjų, Šimonytė ar Vėgėlė?
Ja, bet skirtingai, sakyčiau, už Šimonytę stovi partija, kuri turi labai disciplinuotą rinkėją. Aš vieną tokį pažįstu, kuriam turbūt aš juokauju, sakau, tau nesvarbu apskritai, ką tavo partija keltų. Vis tiek eitum į rinkimus ir balsuotum. Tai yra ta rinkėjų kategorija Tėvynės sąjungai, kurie tiesiog stabiliai eina. Tai yra jų ir tos vadinamosios stiklinės lubos, kurias sunku perlipti tada, nes tas rinkėjas yra pakankamai stabilus, ne? Bet jis labai drausmingas. Tai rinkimai tuo ir žavus, kad visi čia dabar beliūdintys mes, kad rinkimų kampanija nuobodi, kogi mes liūdime, to, kad mums norisi įdomumo, aistros, mums visiems įdomu yra rinkimai, mes mėgstame analizuoti, ieškoti dedamųjų, jas peržiūrinėti, o dedamųjų rinkimuose yra labai daug. Kaip jau ponas Zabarauskas minėjo keletą jų, bet jų yra dar daugiau, na, tarkim, pavyzdžiui, oras, ne? Paskutinės dienos prieš rinkimus, tai yra vis tiek asmenybių kova, prezidento rinkimai, jie turi aukščiausią dalyvavimo procentą, nes žmonės renkasi asmenybės. Ir čia, mano akimis, kodėl aš sakau, kad rinkimai be aistros ir man iš tikrųjų nuo širdžiai dėl to liūna, dėl to, kad aš matau daugybę neišnaudotų galimybių, ką kandidatai galėjo daryti kitaip arba daugiau ir aktyviau ir kaip būtų tiesiog įdomiau visiems. Ir tuo pačiu tai yra reklama ne tik kandidatams, ne tik prezidento rinkimų reklama, bet reklama politikos bendruoju požiūriu. Jeigu mes kalbame apie pilietišką visuomenę, ne, visuomenę, kuri gali priimti sprendimus apie informuotą visuomenę, tai rinkimų kampanijos taip pat yra būdas patraukti visuomenę ir sudominti visuomenę politiką. Ir dėl to, pavyzdžiui, aš ypatingai kritikuoju politikus dėl tokio apatiško net elgesio per rinkimus, dėl to, kad iš tiesų jie parodo, kad jiems rūpi tik jų pačių reitingas, trumpoji distancija, dėl ko jie visada yra kritikuojami ir niekada nepasimoko ir negalvoja daugiau, nes tai yra unikali proga patraukti žmonės susidomėti rinkimus. Nes čia yra pakankamai daug manevro laisvės ir daug priemonių, kurias tu gali taikyti, kad tą žmogų, kuris sako, aš nebalsuosiu, nes čia ir taip viskas aišku, pavyzdžiui, arba yra ir kitų daugybė žmonių, kad jie galėtų sudominti, užnorinti dalyvauti, užnorinti balsuoti. Nes tai, čia yra ir dalyvavimo, ir lenktyniavimo elementų, kurios tikrai galima išnaudoti. O atsakant į jūsų klausimą dėl strategijų, tai vat, strategijos mes turbūt pamatysime tik tai rinkimų dieną, nes tuo ir žavus yra rinkimai, kad čia ateina rinkėjai. Ir jie nusprendžia, kaip bus. Ir čia dar va, tos kelios dienos gali tam tikrus dalykus paveikti. Kaip man sakė Rimu Urbonaitė praėjusią savaitę, kai aš jos klausiu, to paties klausimo, tai sakė 50-50. Tai gal čia tai yra vienintelė įdomioji rinkimų dalis.
Ar tikrai vienintelė, ponia Zabarauskai, štai apie juodąsias gulbės dar šiek tiek šnekant. Žemaitaičiui kartais bandoma kažkiek pripaišyti, kad jis gali irgi galbūt na, nepatekti į antrą turą, bet išties labai neblogai pasirodyti. Mes matom ir reitingus dėl Nemuno aušros, kad jie salginai neblogai atrodo. Gali Žemaitaitis tapti kažkokia tai juodąją gulbę arba intriga rinkimus?
Aš manau, kad Žemaitaitis yra priartėjęs jau prie savo potencialo ribos. Aš manau, gali dar įmanomas kažkoks kilimas. Bet jis nebebus toks ryškus, kaip yra įvykęs. Jis jau atkreipė savo retoriką ir savo energiją tos rinkėjų dalies dėmesį, kurios galėjo atkreipti. Bet kad jisai patektų į antrą turą, manau, ir jis pats taip nėra susiplanavęs. Koks tas procentas bus, dabar matom, ar ne, kaip ir minėjau, kad labai panašus yra Vėgėlės, Žemaitaičio ir Šimonytės procentas, tai aš manau, kad aplink tai ir suksis.
Žemaitaitis kartu su Vėgėle, na, žinom, ir Vaitkus mėgsta pabrėžti, kad jie nėra sistemos kandidatai, gal Žemaitaitis ne tiek daug, bet mes dabar tarsi turim ką tik įvykusi precedentą, kai tikrai atrodytų Žemaitaitis jau nebėra dabar sistemos kandidatas. Tai gal čia gali suveikti ir kažkiek Vėgėlės rinkėjų pereiti po visų, pavyzdžiui, na, skandalais jūs jų nevadinat, bet po visos kritikos, pavyzdžiui, Vėgėlės šeimai ir sankcijų galimam apidinėjimui.
Tai visi kandidatai yra sistemos kandidatai, nes visi naudojasi demokratinės sistemos teikiamais privalumais kalbėti tai, ką nori ir nenešti už tai jokios atsakomybės sudėjus tam tikrus saugiklius. Tai jie yra sistemos kandidatai. Nesvarbu, kas bus išrinktas prezidentu, net jeigu ir ta piramidė apsiverstų ir staiga dėl kokių nors mums dabar nesuprantamų stebuklingų priežasčių, kas buvo paskutinis taptų pirmas, o kas buvo pirmas taptų paskutiniu, kaip tai dainuojama yra. Reikalai Lietuvoje labai stipriai nesikeistų, nes yra sistema, į tą sistemą įsistato prezidentas ir kiek jisai turi galios tą pakreipti visą valstybės mašiną, tai mes galime matyti iš to, kiek dėdamas didelės pastangas dabartinis prezidentas įgyvendino savo programos. Kad tai yra tikrai didelė mašina valstybė, kad geri dalykai čia darosi lėtai, jas yra įmanoma padaryti, bet jie darosi gerokai lėčiau, nes yra daug tų vadinamųjų stakeholderių, daug galios taškų, su kuriais visais reikia suderinti, kad pokytis įvyktų.
Pone Belinė, šiek tiek ponia Vnarauskinė užsiminė apie tą politinį aktyvumą ir galim berods iš šių rinkimų matyti, jūs ir pats turbūt tą minėjot, arba Zabarauskas minėjo apie tai, kad visi turi ką pasirinkti, yra iš ko pasirinkti tą kandidatą šiuose rinkimuose, nežinau, čia galbūt galima pasiginčyti dėl teorinės kairės, bet čia jau turbūt kitos laidos tema būtų, bet tas politinis aktyvumas gali jisai nustebinti šiuose rinkimuose, gal tikrai daugiau žmonių ateis prie balsadėžių ir bandys išreikštą savo nuomonę, kaip manot?
Na, iš tikrųjų, aš pritariu tai nuomonei, kad renkant asmenybės rinkėjas aktyvesnis, nes jam labai aiškus, jis mato veidus ir vertina juos ir todėl jam tai yra aiškesnis supratimas. Partijų pavadinimai tai abstrakcijos ir rinkėjui ne visada aišku. Todėl, manyčiau, ateis pakankamai daug, kaip ir visada, prezidento rinkimai, kaip personalių rinkimai, jie visada būna aktyviausi. Na, norėtųsi, kad dalyvautų maksimaliai daug rinkėjų. Tai yra visi, kurie turi tokią teisę, ateitų ir dalyvautų. Deja, taip nebus. Visada yra procentas, kurie kategoriškai neina, nenori. Bet jau esu sakęs, kad patys kandidatai nelabai aktyviai skatina rinkėjus dalyvauti ir rinkti. Čia yra jų problema. Jie to nesupranta ir čia pritariu aišiui, kad iš tikrųjų tai tokiu būdu tai rodo, kad čia yra na, tokia trumpalaikė strategija. Tai yra, mat, čia ir dabar noriu laimėti kažką, tai o toliau man nesvarbu. O iš tikrųjų tai yra didžiulis diapazonas įvairiausių kitų politinių galimybių tiek kandidatams, tiek ir rinkėjams. Politinės galimybės reikšti save, politinė galimybė išsakyti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti įvairiuose politinėse veiksmuose, o šie metai iš tikrųjų tokie, kurie reikalaus išrinkėjo politinio dėmesio daug kartų, čia ir šitie rinkimai, neužmirškim dar ir ne tik prezidento rinkimai, bet ir referendumas, apie kurį irgi labai kažkaip tyliai visi kalba. O referendumas reikšmingas daugeliu žmonių gyvenančių užsienyje ir siekiančių vienai par kitaip suartėti su Lietuva. Plus Europarlamento rinkimai, kurie dažniausiai būna labai silpni, neaktyvus rinkėjas. Bet ten yra problema, nes rinkėjas nemato savo asmeninės naudos, galbūt taip galima pasakyti, nesugeba sujungti tų sprendimų, kurios daro Europarlamentas, su ta realybė, kuri keičiasi Lietuvoje ir tam pačiam rinkėjui čia ir dabar. Va tas sujungimas, apie jį reikia kalbėti. Nu ir aišku, Seimo rinkimai, kurie yra aktualiausi, nes ir čia bus daugiausiai pinigų įdėta. Ir čia rinkėjo adresu bus, aišku, daugiausia pastangų iš politikų pusės, daugiausia pastangų suaktyvinti tą rinkėją.
Ponia Vnarauskiene, jūsų spėjimas, daugiau ateis iš skirtingų sistemos pusių rinkėjų prie balsadėžio, ar visgi sekmadienį Lietuvos visuomenė pagalvos, kad ir taip viskas aišku?
Aš norėčiau, kad ateitų kuo daugiau žmonių balsuoti ir labai norėčiau, kad kandidatai juos pakviestų savo rinkėjus ir mes iš tikrųjų, na, būtumėm šalis, kuri aktyviai dalyvauja rinkimuose rinkdami savo valdžią, kad paskui vėl nereikėtų sakyti, kad ne tuos išrinko. Na, tiems, kurie nesudalyvavo.
Iš tų visų kandidatų, kuriuos matėm, kelis mėnesius, ponė Zabarauskai, kas jums įsiminė kaip, na, vykdantis gerą kampaniją, gerą strategiją turintis? Buvo bent vienas, kuris labiau pasižymėjo, gal dabar atsiribokim nuo dabartinio šalies vadovo, bet iš to kito sąrašo, kurį turim, kas geriausiai elgėsi, daugiausiai siekė, daugiausiai bandė?
Aš matau, kad visose rinkimų štabuose yra priimtas sprendimas dėti minimalų kiekį pastangų, kad būtų pasiektas tas norimas tikslas. Ar įeiti į nacionalinę politiką naują vardą įvesti, ar pasiruošti parlamento ar europarlamento rinkimams su minimaliu kiekiu pastangų. Tai aš tą matau, vertinu tai gal žinoma gaila, bet nu, toks jau yra dėsnis ir gamtoje, kad viskas minimaliai pastangų būtų daroma. Tai va čia turbūt yra ryškiausias yra pavyzdys tos emocinio noro, kas tikrai labiausiai turbūt nori, kur ryškiausias noras tapti prezidentu, jį spinduliuoja Ignas Vėgėlė, dabar į retoriką eikime į tai, ką jisai na, transliuoja kaip asmenybę dalyvaujantį, o kitur yra racionaliai paaiškinama laikysena.
Dar perskaitau kelis klausytojų komentarus, Nerijus rašo, kada specialiosios tarnybos susidomės Vaitkum, kažkaip labai daug apie Vaitkų prirašėt, Mindaugas, jeigu hipotetiškai išrinktume Vaitkų, viskas griūna, Seimas turėtų visiškai ignoruoti prezidento, jis neskirtų pareigūnų ir panašiai, ir Romas dar rašo ponui Beliniui klausimas, kurioje vietoje Vaitkus yra neteisus, bet veikiausiai ponė Belinį čia reikės daugiau laiko atsakyti negu kelios minutės.
Na, tada bendrai, Vaitkus tiesiog neteisus.
Ačiū Jums, kad šiandien dalyvavot laidoje. Kalbėjome su politologu Lauru Bieliniu, su komunikacijos ekspertu Aisčiu Zabarausku ir Delfi.lt vyriausiai redaktorė Rasa Lukaityte Vnarauskine. Nepraleiskit progos, pasinaudokit pilietinę pareigą ir gerai, kad primintas buvo ir referendumas dėl pilietybės išsaugojimo būtinai ir ten sudalyvaukit ir pareiškit savo pilietinę poziciją. Tai dėkui, kad klausėt. Jonė Salygaitė buvo su Jumis.